Gornja granica dinamičkog opsega mikrofona predstavlja najviši nivo zvuka ispred membrane mikrofona za koji su na njegovom izlazu ukupna harmonijska izobličenja manja od 1%. To je podatak koji daje proizvođač mikrofona i kod kvalitetnijih mikrofona je iznad granice bola ljudskog čula sluha. Donja granica određena je nivoom sopstvenog šuma. To je osnovni termički šum koji je srazmeran sa otpornošću mikrofona i širinom frekvencijskog opsega, kao i još nekim konstantama i temperaturom. Iskazuje se kao efektivna vrednost sopstvenog šuma. Razlika gornje i donje granice predstavlja dinamički radni opseg mikrofona. Pitanja, šta određuje gornju i donju granicu dinamičkog opsega mikrofona?